Akureyri, 12. november 1969, að Oddeyrargötu 24, Júlíus Jóhannesson, fæddur að Þórustöðum, Kaupangsveit, árið 1888, segir frá. Já, við vorum að tala þarna ættingja því.
Já, það er með bóndi sem bjó á Skálstöðum í Saurbæjarhreppi. Hét Jóhann Halldórsson og var ætti kallaði Stóri Jóhann. Danakonungur hafði rétt af honum og gerði tilraunir til að fá hann til að koma til Danmerkur og gangi lífverðin. Og þá var Jóhann og giftur og langaði í ævintýri. Tók föt sín og tróði í poka og labbaði ég til Akureyrar. Þá vildi svo illa til að skipið var ekki komið sem hann átti að fara með og ekki von á því að vel. Jóhanni leiddist, tók poka sinn og labbaði heim aftur í Skálstaði. Og fékk sér konu og fór að búa. Var aldrei að ferðinni hans til Danmerkur. Og með konu sinni eignaðist hann, já, ég get ekki alveg sagt hann hvernig eignaðist þrjú börn eða fjögur. Sennilega hefur hann eignast. Þannig líklega eignast þrjú börn. En eitt fór strax í fóstur burtu og ég hef lítið heyrt frá því barni. En hitt var drengur og stúlka. Stúlkan hét Helga en drengurinn hét Jósef og það er móðurafi minn, þessi Jósef, altså faðir mömmu minnar. Dóttirinn eignaðist tvo sonu og eina dóttir. Drengirni hétu Jóhannes og Jón. Og það er þessi Jóhannes sem ýmsa sögur ganga af hér í firðinum vegna krafta. Og Jón, en hann var með ég þennan Jóhannes að hann var snemma blindur. En hann er alltaf kallaður, það ef einhver minnist á hann, þá er hann alltaf kallaður Jóhannes sterki. Þá er náttúrulega fyrir mörgum ára nú. Og út frá honum eru því svona ýmsar sögur á kröftum hans. Einsaga sem að mér var sagt hann var það að hann var staddur hér á Akureyri og það lágu hér skipinn á pollinu sem var kallið spekulantar. Fransk. Og menn versluðu við þá. Svo var bóndin okkur þarna framur sem hétt Vigfús. Var mjög drykkfældur. Og svona heldur, já, hann góður bóndi en heldur svona rosa maður. Svo eru þeir staddir hér í Kaupstað Jóhannes þessi og hérna Vigfús. og Vigfús var orðinn drukkinn og fékk sér bát og lét flytja sig fram í einn til skipið. En Jóhannes var í landi og þeir voru að binda sínar klifjar bara í fjörunni, þá var nú einhver bryggjur eða fyllingar eða neitt hér. Fjaran var alveg upp að göttum, fjórin alveg upp að göttum, svona fjörur fram við rautina og fram við húsin. Og þeir eru að binda þar klifjar sínar, þar á meðal Jóhannes þess. Þá heyra þeir hljóð mikil frá einu skipinu, kallaði þeir á íslensku á hjálp. Og hvernig sem það nú verið, þá var nú verið klapp bátur þarna við hendina, nema Jóhannes stekkur upp í bátinn og fær með sér mann og þeir eru á fram að skipinu. Þá eru skipsmenn búin að leggja við hús niður og alltaf að skera hann. Og þegar að Jóhannes stígur á dekkið, stökkur á hann maður. Jóhannes gerir sig hægt um hönd og grípur hann bara og hefur hann fyrir barefli á hina. Lemur hina bara með honum. Og þangað til hann kemur á Vigfúsi. Tekur Vigfústingur hann um yndir hend sína og leipur með hann á hann kaðarstígan hann í bátinn. Og maðurinn sem var með honum var, hann sem var ekki getið, hvað hann hét, hann hafði sagt að það hefði nú verið rjómalogn, en svo hefði hann nýtt bátnum hrauslega frá að hann hefði tekið sjóframan yfir sig. Komið við hús í land, þetta er nú einsagan á Jóhannes. Og það er tilfellið að ég, þegar ég sá hennan Jóhannes þegar ég var barn og ég hef ekki séð aðrar eins manns hendur eins og á honum. Þegar ég var náttúrulega krakki, en þegar hann heilsaði mér með handabandi þá luktust hendina á honum alveg upp undir olnboga á mér, barninu. Og þessi hnúar hérna, þeir voru svo stórgrip, stóri. Og fimmalfingunni stórir og bóknir svo svona. Ég tók svo vel eftir þessu. Hvernig átti þetta?
Já, jú, það gaf mig þessu.
Þú getur svo spurt mér svona.
Já,
fleiri sögur á honum. Á Jóhannes, ég hef nú heilt margar sögur á honum. Það er nú allt svona krafta hans.
Já.
Og góð mennsku. Þetta var ákaflega góður kall og hann smíðaði, skal ég segja þér, eftir að var hann steinblindur, þá smíðaði hann pontur, tópaspontur. Ég veit það því hann gaf mér einsinn í ponti, ég er hún að tappa henni í. Og hún var smíðið úr, bara úr tré og tappi. Botninum og hann skar á tappan alveg skrúðgang. Hann var skrúðaður í, þetta gerði kall allt með nýmnu sinni steinblindur. Svo ég hefði einu að sögja á honum að hann var fenginn til að sækja yfirsetukonu. En til þess að komast til hennar var þannig að fara yfir stórt vatnsfall sem kallið er Núpá. Það er þarna, kemur úr Salvadalnum sem er liggur sér austur úr firðinum. Þetta vatn. Og það heitir nú svolítið sá að þegar þetta ná yfirsetu konni, þá var á henn að reyðja sig, reyðja ísnum af sér. Það treystist enginn til að komast þar yfir. En kall átti hest, mikinn, traustan, hann tekur hann og fer með hann að áni og sér að það mikill jakaburður í ánni. Og hann fer að baki, tekur annar í hendi í faxið á hestinum og veður úti og ýtir frá sér jökunum, sér á hestinum. Og hann kemst yfir og hann í Júsetugon og fyrir alveg eins að, nema hann nú lætur hann hana sýtti á hestinum. Þetta blessaðist allt. Þetta nú ekki alveg ólíkt eins og sagði hann að Svein í hvað svona var að læknir. Landlæknir sem var Svein í Pálssyni. Þú voru heyrt það náttúrulega.